sen sevgilim. Nergis gülüm, nergis gülüm.
Darıtmışam sen sevgilim. Nergis gülüm.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz. Şehitler Hiyabani. Salam, xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə yüksək rütbəli şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. Şəhid Qulam Rıza İbrahimi. Şəhid Qulam Rıza İbrahimi Şəmsi 1346-cı il Fərverdin ayının 20-ci günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Məcid, anası Məsumə övladlarını tam mənəvi və ruhani bir ailədə boya-başa çatdırıb tərbiyə etdilər. Qulam Rıza ilk təhsilatını bitirdikdən sonra avtomobil mexanikliyi üzrə fəaliyyətə başladı. Bir müddət sonra ordu qüvvələri tərəfindən cəbhələrə göndərildi. Şəhid Qulam Rıza İbrahimi 20 yaşında ikən Meymək müharibə bölgəsində düşmənin gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içdi. Onun pak cənazəsi heç zaman tapılmadı. Şəhid Hüseyn Şakir. Şəhid Hüseyn Şakir Şəmsi 1346-cı il Mehr ayının 8-ci günündə Mərəndin ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya göz açıb. Atası Nəsrullah, anası Zeynəb, övladlarını tam məhəbbətlə dolu olan bir ailədə boya-başa çatdırdılar. Şəhid Hüseyn Şakir orta təhsilatını bitirdikdən sonra könüllü olaraq cəbhələrə tərəf getdi. O, 22 yaşında İraqın Mavud bölgəsində baş və boyun nahiyəsindən yaralandı və şəhadət zirvəsinə çatdı. O, Mərəndin Şəhidlər Gülzarında Rizvan bağında toprağa tapşırılıb. Şəhid Qulam Rıza Şadməndi. Şəhid Qulam Rıza Şadməndi Şəmsi 1341-ci il Mehr ayının 5-ci günündə Mərağa şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Qulam Həsən, anası Məsumə övladlarını tərbiyə etməyə çox çalışdılar. Orta təhsilatını Şəhid Əli Rıza Şadməd bitirdikdən sonra diploma almağa nail oldu. Bəs düşmənin İrana qarşı təcavüzü ilə şəhid könüllü olaraq cəbhəyə getdi. Əli Rıza Şadməd 21 yaşında Məcnun adasında təbliğat bölməsinin məsulu ünvanı ilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi ana yurdunun şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Süleyman Şadman Şəhid Süleyman Şadman Şəmsi 1344-cü il Xordad ayının 20-ci günündə Mərəndin Dizəc Oğluya kəndində dünyaya göz açıb. Atası Əjdər Əkinçi idi. Anası Nərgiz xanım da evdarlıq edirdi. O, orta təhsilatını bitirdikdən sonra könüllü olaraq cəbhələrə yola düşür. Şəhid Süleyman Şadman nəhayətdə 18 yaşında Pəncveyn bölgəsində düşmənin gülləsinə tuş gəlib şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsi Mərəndin şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Xatırladaq ki, qardaşı Malik isə sonralar şəhadət zirvəsinə nail olur. Şəhid Qasim Şadpur Şəhid Qasim Şadpur Şəmsi 1338-ci il Fərvərdin ayının 26-cı günündə Miyana şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Baqir mexanika sahəsində çalışırdı. Anası İsmət isə evdə övladlarını tərbiyə etməyə cəhd göstərirdi. Şəhid Qasim ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra dərzilik etdi. O, ordu qüvvələri tərəfindən cəbhələrə sarı yola düşdü. Şəhid Qasim Şadpur 19 yaşında sərhəd bölgəsində olan Piranşəhr hərbi zonada anti-inqilabçılarla toqquşduqda şəhadət məqamına yüksəldi. Onun pak cənazəsi şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı burada sona çatır. Gələn görüşlərə qədər sizi mehriban Rəbbimizə amanat tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında. Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, düşmənlər İran neftinə sanksiya qoymaqla bizə problem yarada bilməzlər. İran Sinus rejimin Qəzzaya qida çatdırılmasının qarşısının alınmasını və elektrik enerjisinin kəsilməsini pisləyib. Həmas Qəzzada aclığın yenidən baş verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Suriya Prezidenti Konstitusiya Məhkəməsi müzvlərini təyin edə biləcək. İstək dinləyicilər, sizi bir daha da salamlayaraq xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran prezidenti ölkə alimlərinin, mütəxəssislərinin, sənətkarların və istehsalçılarının bacarıqlarına toxunaraq deyib, nə qədər ki biz daxili imkanlarımıza, bacarıqlarımıza, öz sərmayələrimizə arxalanırıq, düşmənlərimiz neftə sanksiya tətbiq etməklə bizə problem yarada bilməz. Məsud Pezeşkiyan bugün cümə axşamı 13 martda Tehran vilayətinin cənub-şərq bölgəsinin sənətkarları və əl sənayesi fəalları ilə görüşdə, düşmənlərin İran xalqına qarşı məkirli planlarının nəticə verməyəcəyini vurğulayaraq deyib, mütəxəssislərin, elitaların, istehsalçıların, sənətkarların və sənət adamları kimi milli sərmayələrimiz olduqca neft embargosu bizi narahat etmir. Pezeşkən əlavə edib ki, sərmayələrimizi itirənlə problemlə üzləşirik. Maddi sərvətindən asılı olan hər bir xalq bir gün məhv olacaq. Ona görə də insan kapitalına, İstehsalçılara, sənətçilərə, iş adamlarına, elm adamlarına diqqət yetirməliyik. Bunlara diqqət yetirsək və onların fəaliyyətinə mani olmasaq, təhdidlər, sanksiyalar heç nəyə nail olmayacaq.
İran İslam Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Rusiya və Çin donanma komandirlərinin dəvəti ilə İran, Rusiya və Çinin 2025-ci il dəniz kəməri təlimində İki ölkən iştirakçı birliklərini ziyarət edib. İranın məlumatına görə, İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Admiral Şəhram İrani, İran, Rusiya və Çinin dəniz kəmərinin birləşmiş təlimi başa çatdıqdan sonra Rusiya və Çin donanmaları komandirlərinin dəvətini qəbul edərək iki ölkən iştirakçı bölmələrini ziyarət edib. Admiral İrani bu esmerslərin müxtəlif hissələrini ziyarət edərkən Rusiyanın Sadi Japov isminəsində olub, bu bölmənin qabiliyyəti imkanları ilə tanış olub və gəminin şəxsi heyəti ilə də söhbət edib.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Siyonist rejimin məzlum Fələstin xalqına qıtlıq və aclıq tətbiq etmək siyasətinə uyğun olaraq Qəzza zolağına əsas və zəruri ehtiyacların göndərilməsinin qarşısının alınmasını və bu zolağın elektrik enerjisinin kəsilməsini bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət və qətliamın davamı hesab edib və onu kəskin şəkildə pisləyibdir. İşqalçı rejim tərəfindən müqavilənin pozulması və atəşkəs razılaşmasının dəfələrlə pozulmasına toxunan Bəqai, şübhəsiz ki, müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər təşkil edən beynəlxalq humanitar hüquqların kobud şəkildə pozulmasını dayandırmaq üçün bütün hökumətlərin birgə və kollektiv məsuliyyətini xatırladı. O, işqalçı rejimin cinayətləri və Qəzzədə soyqırımın davam etməsi qarşısında BMT Təhlükəsizlik Şurası və digər səlahiyyətli beynəlxalq qurumların fəaliyyətsizliyinə son qoymağa çağırıb. İranın məlumatına görə, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Fələstin xalqına qarşı repressiv siyasətlərin davamı olaraq Qəzzə zolağına humanitar yardımların tamamilə dayandırılması və bu bölgədəki bütün keçidlərin bağlanması barədə göstəriş verib. Qəzənin mühasirəsinin gücləndirilməsi istiqamətində atılan bu addım sözü gedən bölgədə humanitar böhranın daha da ağırlaşmasına bahis olub.
Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmas verdiyi açıqlamada keçidlərin açılmadığı təqdirdə Qəzza zolağında acılığın yenidən baş qaldıracağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İslam Müqavimət Hərəkatı vurğulayıb ki, Qəzza sakinləri ikinci həftədir ki, mühasirədədirlər. İsrail işğalı qida, dərman və yanacağın zolağa daxil olmasına mane olur. Həmas xəbərdarlıq edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət Qəzzaya qarşı öhdəliklərini qəbul etməzsə, bölgə sakinləri Ramazan ayı ərzində növbəti aclıqla üzləşəcəklər. Həmas vasitəçilərdən keçidləri açmaq, yardımın Qəzzaya sərbəst daxil olmasını icazə vermək, kollektiv cəzanı dayandırmaq üçün İsrail rejiminə daha çox təzyiq göstərməyə çağırıb. Digər tərəfdən Qəzzadakı Əstəqəl Mureyiz xəstəxanasının direktoru xəbərdarlıq edib ki, keçidlərin bağlanması, yanacaq və tibb ləvazimatının Qəzzaya daxil olmasının qarşısının alınması xəstələrin, xüsusilə də vaxtından əvvəl doğulan körpələrin həyatı üçün ciddi təhlükə yaradır.
Suriya mətbuatı məlumat yayıb ki, İsrail döyüş təyyarələri İslami Cihad Hərəkatının Dəməşqdəki qərargahına hədəf alıb. Parsudeyn İrnaya istinadən verdiyi məlumata görə, Suriya mediası İsrail döyüş təyyarələrinin ölkənin paytaxtı Dəməşqdə binaya hücum etdiyini bildirib. Bu barədə Suriya Xəbər Agentliyi Sana məlumat yayıb ki, cümə axşamı İsrail döyüş təyyarələri Dəməşqin Məşru Dəmər bölgəsində yaşayış binasını bombalayıb, bu barədə İsrail televiziyasının 14-cü kanalında məlumat yayıb ki, bu rejimin hava qüvvələri Dəməşqdəki hədəflərə hücum edib. İsrail televiziyasının 12-ci kanalı da iddia edib ki, Suriyada hücuma məruz qalan hədəflər İslami Cihad hərəkatına məxsusdur. Telekanal məlumat yayıb, İsrail mənbələrinin verdiyi məlumata görə, İslami Cihadın Suriyadakı qolunun tanınmış simalarından biri hədəf alınıb. Digər tərəfdən İsrail ordusu radiosu təhlükəsizlik mənbəsinə istinadən iddia edib ki, Qolan təpələrində İsrail ordusu qüvvələrinə qarşı hücum planlaşdıran bir sıra ünsürlər İslami Cihadın Dəməşqdəki qərargahında olublar. Xəbərdə əlavə edilib ki, İsrail hava qüvvələri Dəməşqdə İslami Cihad hərəkatının qərargahını hədəf alıb.
Suriya prezidenti Konstitusiya məhkəməsinin üzvlərini təyin etmək Üzr diləyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Suriya prezidenti Konstitusiya məhkəməsinin üzvlərini təyin etmək və ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etmək hüququ ilə təmin ediləcək. Suriya TV xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın müvəqqəti prezidenti Əhməd Əşşar tərəfindən imzalanan Konstitusiya bəyannaməsi layihəsində qeyd edilib. Bəyannamədə Suriya məhkəmə sisteminin müstəqilliyi də bəyan edilmişdir. Həmçinin Suriya parlamenti prezidenti vəzifədən kənarlaşdırmaq hüququ ilə də təmin edilir. Konstitusiya bəyannaməsi Suriya parlamentinə prezidenti vəzifədən kənarlaşdırmaq və ya onun səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaq hüququ verir. Bu barədə Suriya telekanalı əlavə edir.
Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşar Əsədin bir qrup tərəfdarı Lazıqiyə eyalətində kazarmalara hücuma cəhd edib. Bu barədə Sana Agentliyi Müdafiə Nazirliyindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, münaqişə hərbi obyektin girişində baş verib. Təhlükəsizlik qüvvələri hücumun qarşısını ala bilib və 4 yaralını saxlayıblar. Xatırladaq ki, martın 6-sında Lazıqiyə, Tərtus və Homs eyalətlərində Suriyanın yeni rəhbərliyini dəstəkləyən təhlükəsizlik qüvvələri ilə Əsədə sadiq birliklər arasında toqquşmalar başlayıb. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində 830 mülki vətəndaş ölübdür.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İranın BMT-dəki səfiri bəyan edib ki, ABŞ Təhlükəsizlik Şurasını İrana qarşı iqtisadi müharibəni gücləndirmək üçün alətə çevirmək niyyətini bəyan edib və deyib, biz bu iclası İran və Atom Enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik arasında davam edən konstruktiv qarşılığı fəaliyyət prosesinə əsasız müdaxilə kimi qiymətləndiririk. Bu addımın yalnız bir məqsədi var, İrana qarşı uğursuz və qeyri-qanuni maksimum təzyiq siyasətini davam etdirmək. İran İslam Respublikasının BMT-dəki yüksək vəzifəli diplomatı 12 Mart 2025-ci il çərşənbə günü Təhlükəsizlik Şurasının Kapalı iclasında deyib, İran İslam Respublikası Amerika, İngiltərə və Fransanın əsaslı iddialarını qəti şəkildə rədd edir. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi deyir ki, bu ölkələr hazırki vəziyyətə görə məsuliyyət daşıdıqlarını asanlıqla görməzlikdən gəldirir. Məhzli Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 sayılı qətnaməsini birbaşa pozaraq, 2018-ci ildə birgə hər tərəfli fəaliyyət planından bir tərəfli qaydada çıxmışdı. Qeyri-qanuni sanksiyaları yenidən tətbiq edən, beynəlxalq hüququ pozan İran xalqını cəzalandıran ABŞ oldu. Məhz İngiltərə, Fransa və Almaniya anlaşmanın Avropa tərəfləri öhdəliklərini əməl etmək əvəzinə, öhdəliklərini yerinə yetirməməklə Vaşinqtonu razı salmağa qərar verdilər. Bunlar nəzərdən qaçırılmayacaq faktlardır.
İngiltərə, Fransa və Almaniyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının mexanizmindən sui-istifadə edərək, İranın sülh məramlı nüvə proqramı ilə bağlı qapalı iclas keçirərək ABŞ ilə sövdələşməsinə etiraz olaraq, bu ölkələrin Tehrandakı səfirləri İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İslamın məlumatına görə Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik Baş Direktoru Məhəmməd Həsən Nejad Pirkuhi, Fransa səfiri, Almaniya səfiri və Böyük Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkilini İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. O, həmçinin bu ölkənin məsuliyyətsiz və təxribatçı yanaşmasına İran İslam Respublikasının kəskin etirazını bildirib və vurğulayıb ki, İranın sülh məramlı nüvə proqramı İranın nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi və qorunma müqaviləsindən irəli gələn hüquq və öhdəliklərinə tam uyğundur. Həsən Nejad Pirquhi əlavə edib ki, İranın nüvə fəaliyyəti nüvə proqramı ilə ziddiyyət təşkil etmir, çünki nüvə proqramına əsasən İrana digər tərəflərin öhdəliklərinin pozulmasına cavab olaraq öz öhdəliklərinin icrasını qismən və ya tamamilə dayandırmağa icazə verilir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik üzrə baş direktoru əlavə edib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının qapalı iclasının keçirilməsinin heç bir texniki və hüquqi əsası yoxdur. Bu addım Amerikanın bir tərəfli və gərginlik yaradan yanaşmalarına uyğun olaraq təxribat xarakterli və siyasi akt hesab olunur.
Ermənistana təchiz olunan məhvedici silahlar bizə qarşı yönəlir, bəlkə də onlar bugün başqa yerlərdə lazımlı olar, amma o silahlar Ermənistana göndərilir. Report xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 12-ci Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında deyib. Azərbaycan dövlət başçısı həm də qeyd edib ki, Avropanın monitoring missiyası əslində Avropa İttifaqının kəşfiyyat missiyasıdır. Onlar gecə-gündüz casus kimi bizim sərhədlərimizdə dayanırlar. Baxırlar ki, bəlkə haradansa bir yerdən girə bilsinlər. Bizim də kifayət qədər kəşfiyyat məlumatımız var, belə dırnaqarası monitoring missiyası haqqında.
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında saziş layihəsinin mətni üzrə danışıqların yekunlaşdığını məmnunluqla qeyd edirik. APA xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Bununla yanaşı, danışıq aparılmış mətnin imzalanması üçün əsas şərtin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı iddiaların aradan qaldırılması məqsədi ilə Ermənistanın konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi olduğu barədə Azərbaycanın uzunmüddətli və prinsipial mövqeyini bir daha diqqətə çatdırırıq. Eyni zamanda, ATƏT-in köhnəlmiş və qeyri-funksional Minsk qrupunun və aidiyyəti istraktorların rəsmi şəkildə ləğv olunmasının zəruriliyini vurğulayırıq. İki ölkə arasında normallaşma prosesi ilə bağlı bu və digər məsələlər üzrə iki tərəfli diyaloqu davam etdirməyə hazırıq deyə bəyanatda qeyd olunub.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanla sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında saziş layihəsinin razılaşdırılması və bu barədə danışıqların başa çatması faktını təsdiq edib. Armen Press xəbər verir ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi diplomatik kanallarla Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə Ermənistan Respublikasının Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında saziş layihəsinin iki razılaşdırılmamış maddəsi üzrə Bakının təkliflərini qəbul etdiyinə dair məlumat verib. Beləliklə, sülh sazişi imzalanmağa hazırdır. Ermənistan sənədinin imzalanma vaxtı və yeri barədə Azərbaycanla məsləhətləşməyə hazırdır, açıqlamada qeyd olunub. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün jurnalistlər açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin mətni ilə bağlı danışıqlar prosesi artıq yekunlaşıb.
Ukraynada müvəqqəti atəşkəslə bağlı Rusiya Federasiyasının rəsmi mövqeyini Putin özü formalaşdıracaq. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Oshakov bildirib. Onun sözlərinə görə 30 günlük atəşkəs təklifi Rusiyaya heç nə vermir. Bu, Ukraynanın öz qüvvələrini yenidən toplaması üçün bir fürsətdir. Oshakov qeyd edib ki, ABŞ və Ukrayna nümayəndələrinin görüşündə razılaşdırılmış 30 günlük atəşkəs təklifi Rusiyanın maraqları nəzərə alınmaqla yekunlaşdırılmalıdır. Kreml rəsmisi Trumpın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoffın Rusiyaya təkcə Ukrayna məsələsini deyil, həm də Rusiya ilə ABŞ arasında ikitərəfli münasibətləri müzakirə etmək üçün gəldiyini vurğulayıbdır.
Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaların yumşaldılmasını müzakirə etmir, yeni məhdudlaşdırıcı tədbirlər paketini nəzərdən keçirir. Reuters xəbər verir ki, bunu Brüsseldə keçilən brifingdə Avropa İttifaqı Xarici Siyasət Xidmətinin nümayəndəsi Anita Hipper deyib. Biz yekdilliklə təsdiqlənmiş 16 sanksiyalar paketi tətbiq etmişik, 17-ci paket üzərində işləyirik. O, ABŞ ilə Rusiyaya qarşı məhdudiyyətlərin yumşaldılması ilə bağlı mümkün danışıqlar haqqında suala cavab olaraq bildirib. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz.
İranın Afrika ölkələri ilə əlaqələrini genişləndirmək üçün hansı planları və məqsədləri var? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Üçüncü, İran-Afrika İqtisadi Əməkdaşlıq Sammitinin həmfikirlik sesiyası Tehranda Ticarətin İnkişafı Təşkilatının ev sahibliyi ilə Afrika ölkələrinin səfirləri və ekspertlərinin iştirakı ilə keçirilib. İranın Ticarətin İnkişafı Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Əli Dehqan Dehnəvi bu iclasda deyib ki, yaxın iki ay ərzində 3-cü İran-Afrika Əməkdaşlıq Sammiti keçiriləcək. Dehqan Dehnəvi 14-cü hökumətdə İran-Afrika əlaqələrinin strateji inkişafının əhəmiyyətinə toxunaraq sözlərinə belə davam edib. Ticarətin İnkişafı Təşkilatı Afrika ilə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün müxtəlif vasitələrə malikdir. O cümlədən müxtəlif sərgilər keçirmək, ticarət nümayəndə heyətlərinin göndərilməsi və qəbulu ölkə rəsmiləri ilə rəsmi danışıqların aparılması. Ticarətin İnkişafı Təşkilatının rəhbəri vurğulayıb ki, Ticarətin İnkişafı Təşkilatı ilə Afrika qitəsində özəl sektor arasında aparılan müxtəlif müzakirələr göstərir ki, bu sektor Afrikaya investisiya yatırmağa böyük maraq göstərir. Dehqan Dehnəvi bildirib, ticarət mübadiləsini artırmaq üçün Qərb Afrikaya gəmiçilik xəttinin yaradılması qərarı alındı. İran İslam Respublikası son illərdə Afrika ölkələri ilə siyasi, iqtisadi və mədəni əməkdaşlığı genişləndirmək üçün müxtəlif geniş proqramlar həyata keçirib. İran rəsmiləri ilə Afrika ölkələrinin rəsmiləri arasında ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər İranın dövlət və özəl şirkətlərinin iqtisadi imkanlarını tanıtmaq üçün birgə sərgilərin keçirilməsi və həmçinin bir neçə Afrika ölkəsinin iqtisadi və səhiyyə infrastrukturuna sərmayə yatırmaq İranın bu geniş qitədə təqib etdiyi və həyata keçirdiyi proqram və hədəflər sırasında olmuşdur. İranın sahil xəttinin genişliyini və ölkənin cənubundakı limanların, o cümlədən Çabahar limanının unikal imkanlarını nəzərə alsaq, İrandan Afrika qitəsinə malların daşınması üçün böyük və əhəmiyyətli imkanlar mövcuddur. Əksinə, Afrika ölkələri də İranın potansiyel iktisadi imkanlarından faydalanabilirler. Təbii sərvətlərlə zəngin olması və iqtisadi baxımdan İran üçün uyğun tərəfdaş olması ilə yanaşı, Afrika qitəsi siyasi baxımdan da regional və beynəlxalq təşkilatlarda İrana dəstək rolunu oynamağa qadirdir ki, bu da iki tərəfin ümumi cəhətləri nəzərə alınmaqla mümkündür. İranın biliyə əsaslanan şirkətləri gənc İranlı ekspert və alimlərin səyləri sayəsində son illərdə əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə ediblər. İran müxtəlif qabaqcıl elmi və sənaye sahələrində Afrika ölkələrinin elmi və xüsusi ehtiyaclarını ödəyə bilər. Müntəzəm göndərmə xətlərinin işə salınması, infrastrukturun təmin edilməsi, barterin artırılması və ticarət tariflərinin azaldılması, sazişin imzalanması İran və Afrika qitəsi arasında ticarətin artmasına təsir göstərə bilər. İran İslam Respublikası üçün iqtisadi və ticarət aspektləri ilə yanaşı, Afrika ölkələri ilə əlaqələrin siyasi ölçüsü də vacibdir. Afrika ölkələri dünya ölkələrinin üçdə birini təşkil edir. Odur ki, bu ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsi, Qərbin o cümlədən ABŞ-nin qeyri-qanuni sanksiyalar altında olan İrana daha çox beynəlxalq dəstək verə bilər. Afrika qitəsində 30 İslam ölkəsi var və onların əhalisinin təxminən 50% müsəlmandır. Həmçinin qitədəki 54 ölkədən 50-si qoşulmama hərəkatının üzvüdür. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Ramazan ayında diş fırçalama orucu pozur mu? İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Ramazan ayı ibadət və özünü təkmilləşdirmə dövrü olmaqla yanaşı, sağlamlıq məsələlərinə diqqət yetirmək üçün də uyğun bir vaxtdır. Oruç tutanlar arasında tez-tez verilən suallardan biri də gün ərzində diş fırçalamağın orucu pozub pozmadığı ilə bağlıdır. Bu sual diş fırçalama zamanı ağız suyunun və ya diş pastasının boğaza getməsi ilə bağlı narahatlıqdan yaranır. Ramazan ayında diş fırçalama ilə bağlı fəqihlər və böyük müçtəhidlərin müxtəlif fikirləri mövcuddur. Ümumilikdə, Ramazan ayında diş fırçalamağın orucu pozmadığı bildirilir. Amma diqqət yetirilməlidir ki, heç bir xarici maddə, məsələn su və ya diş pastası boğaza keçməməlidir. Burada bəzi böyük müçtəhidlərin bu mövzudakı baxışlarını araşdıracaq. İmam Xümeyni rəhmətullah tealaləyh. Oruç tutan şəxsin diş fırçalamaqda heç bir problem yoxdur. Amma ağız suyunun boğaza keçməsinin qarşısı alınmalıdır. Sadəcə diş fırçalamaq orucu pozmur. Amma rütubət və ya diş pastasını udmaq orucu pozar. Buna görə də oruç tutan şəxs diş fırçalayar, amma heç bir rütubət və ya diş pastasını udmağından əmin olmalıdır. Həzrət Ayətullahul Uzma Xamenei, heç bir problem yoxdur. Amma diş pastası və su ilə qarışan ağız suyunun boğaza keçməsinin qarşısı alınmalıdır. Aydullah Behcət, əgər heç bir şey boğaza keçməsə, heç bir problem yoxdur. Aytullah Təbrizi, əgər oruç tutan şəxs diş pastasının boğaza keçməyəcəyinə əmin olarsa, diş pastasından istifadə etməkdə heç bir mane yoxdur. Aytullah Məkarim Şirazi, oruç tutarkən diş fırçalamaqda heç bir problem yoxdur. Amma əgər rütubət yaranarsa və diş fırçasını ağızdan çıxarıb yenidən ağıza yerləşdirərsə və bu rütubət ağız suyundan məhv olmazsa, bu caiz deyil. Həmçinin diş pastası ilə diş fırçaladığı zaman ağzını tamamilə yuması lazımdır. Aytullah Ələvi Qurqani Diş fırçalamaq icazəlidir, amma diqqət etməlidir ki, diş fırçasının suyu və mayesi boğaza keçməsin. Aytullah Sistani Ramazan ayında diş fırçalama orucu pozmaz. Əgər oruç tutan şəxs diş pastasının hissəciklərini ağız suyu ilə qarışdırıb udmazsa və ağız suyunda az miqdarda itən diş pastası oruca zərər verməz. Aytullah Safi Qulpayqani Diş pastasından yaranan su və ya xarici su boğaza keçmədiyi və o suyu çıxardığı müddətcə heç bir problem yoxdur. Göründüyü kimi, füqəhaların ümumi fikri budur ki, diş fırçalamaqda heç bir problem yoxdur. Əgər xarici maddələr boğaza getməzsə, əsas məsələ budur ki, diqqətli olmalı və heç bir diş pastası və ya rütubət boğaza keçməməlidir. Ağız suyu və ya diş pastası kimi maddələri udmaq, miqdarı nə olursa olsun orucu pozar. Buna görə də diş fırçalama zamanı ağıza gələn heç bir şeyin boğaza keçməməsinə diqqət etmək lazımdır. Və lazım gələrsə, diş fırçalandıqdan sonra ağız tamamilə yuyulmalıdır. Ramazan ayında diqqət yetirilməsi vacib olan məsələlərdən biri də ağız və diş sağlamlığıdır. Oruç tutanlar ağızlarına diqqət yetirməli və müxtəlif problemlərin yaranmasının qarşısını almalıdırlar. Ramazan günlərində insanlar aclıq və ya susuzluq səbəbindən ağızlarında quruluq hiss edə bilərlər ki, bu da bakteriyaların çoxalmasına və ağız qoxusunun yaranmasına səbəb ola bilər. Diş fırçalamaq müntəzəm olaraq ağız sağlamlığını qorumağa kömək edir və bu problemlərin yaranmasının qarşısını alır. Bundan əlavə, diş fırçalamaq ağızdakı plaqları və bakteriyaları təmizləyir ki, bu da gündəlik diş problemlərinə yol açma ehtimalını azaldır. Ramazan ayında yayılmış problemlərdən biri də ağız qoxusudur ki, bu da gün ərzində ağız suyunun miqdarının azalması ilə əlaqədardır. Diş fırçalamaq bu problemi aradan qaldırmağa kömək edir və ağız qoxusunun yaranmasının qarşısını alır. Həmçinin ağız sağlamlığını qorumaq, diş çürüməsi və diş ətində iltihab kimi problemlərin qarşısını alır. Buna görə də Ramazan ayında diş fırçalama yalnız dini hökmlərin yerinə yetirilməsi üçün deyil, həm də ağız və diş sağlamlığının qorunması baxımından vacibdir. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
Aile.
Bismillahirrahmanirrahim. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, hamılarınızı salamlayırıq. Xoş gördük sizi Təbriz Radiosundan ailə verilişində. Tatilər, ibadətləriniz, oruc namazlarınız Haqtala dərgahında qəbul olsun. İnşallah sizə minnətdaram. Bugün də bizi dinləyirsiniz, yalnız buraxmırsınız ailə verilişində. Deyə bilərik ki, mübarək Ramazan ayının 3-də 1 dəyərini də arxada buraxmışıq və qalan günlər və fürsətlərdən arzulayardım ki, yaxşıca faydalanıb və həmin günlərdə Allah Taalaya və Tanrımızın dərgahına daha artıq yaxınlaşa bilək, müqərrəblərdən olub və Allah Taalanı özümüzdən razı sala bilək inşallah. Bütünki verilişimizdə dediyim şey, bu günlər yaxşı fürsətdir Allah Taalaya yaxınlaşmağa və bu arada özümüzü, vücudumuzu, nəfsimizi və mənəviyyəti özümüzdə artırmağa və özümüzü tərbiyə etməyə və özəlliklə övladlarımıza da həmin məsələləri aşılamağa, onları da başa salmağa və onlara da bunu öyrətməyə, təlim verməyə. İnşallah ki, Tanrımız bunları bizdən qəbul etsin və bu bir aydakı bütün ayların sultanıdır, həqiqətən. O fəzilətlərindən bu ayın mənəviyyətindən faydalana bilək və bu ayın sonunda biz də bayram edənlərdən ola bilək. İnşallah. Bugün də dəvət edəcəm ki, ailə verilişini dinləyəsiniz və bugün də dəyərli ekspertlərimizin söhbətləri, sözləri, öyüdləri, irəli sürəcəkləri məlumatlardan faydalanaq bərabər, əlbəttə ki, dostlar.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı qubçası, otaqları, dolabçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. və gözəldi ata baba sözləri nə gözəldi anaların məhəbbət gözləri nə gözəldi bacı qardaş bir-birinə can deyər ata evladına qəhrəman deyər anası da can sən qurban deyər nə gözəldi nə gözəldi Bizim evlər mehribanlıq ocağı hər otağı cənnətin bir bucağı məhəbbətin isti qoynu qucağı nə gözəldir bizim evlər xan nənəyin cənazı buqçası Otaqları, dolapçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldi bizim illər. Nə gözəldi ata-baba sözləri, nə gözəldi anaları. Bacı qardaş bir-birinə can deyər Ata evladına qəhrəman deyər Anası da can sən qurban deyər Nə gözəldi, nə gözəldi
Təbriz radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarək Ramazan ayı çox yaxşı fürsətdir. Başqalarını da yad etməyə. Sileyi rəhim etməyə və ailəmiz, qohum, əqrabalar, tanışları yoxlamağa arzu edərdim ki, ehsan və iftar süfrələrində onları unutmayaq, özəlliklə möhtac olanları, ehtiyacı olanları və bu günlərdə həqiqətən kimsələrin onları yoxlamasına ehtiyacı olan insanları yoxlayıb və onların kənarında olmağı. Sileyi rəhimlə bağlı müxtəlif verilişlərimizdə sizinlə söhbət etmişik və bu günlər həqiqətən bu gözəl və fəzilətli dəbi ənənəni yerinə getirməyə və dinimizdə müstəhəb sayılan, çoxlu savab ona zikr olunan məsələni yerinə getirməyə, inşallah ki, buna müvəffəq olaq və bu günlərdə özəlliklə ehsanlardan uzaq qalmayaq, dostlar. Xanım doktor Aqil Nəhən bizə baxda izahat verirlər. Dəvət edirəm ki, cənablarının söhbətlərini birlikdə dinləyək. Sili rəhimlə bağlı və adab-ı müaşirətlə bağlı son vaxtlar xanım doktor bizə söhbət edirlər. Birlikdə dinləyir və faydalanırıq, dostlar.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بیدانا مهم بحثمیز آداب معاشرت ده بو بحث ده چی آقا جره همسرینه توجه اولا یعنی بحث آداب معاشرت بین زن و شوهر ده عزیزلر بیز باخاندا دین مبین اسلام ده زن و شوهرین آراسنده توخ حقوق بارده چه اجر اولار رایت الاسلر زنده جاندخلار شیرین اولار باسفا اولار Və əgər gəlib onları rəayət eləməsə, mütəəssifanə zindicanlıq adamın öz kamına acı olar. Ərzəşə vücudiyə bir dana xanım dər məqamı həmsər evdə o əndazə dədi ki, بزم دین مبین اسلام دا مخصوصا لسان آیات و روایات دا تحت عنوان عوامل آرامش برای آقانان زندجانونا حساب لانره. سوره اعراف دا آیه 189 دا الله تعالی برور چه بسم الله الرحمن الرحیم جعل منها زوجها لیسکن الیها. بس سیزن زوجزه همسرزه خانمزه سیزلره به عنوان آرامش قرار بریم شخص. یسکن ریشه سکینه دند سکینه یعنی آرامش و آرامش عمیقه دیلر سکینه. الله تعالی قرآن دا خانمناره آقالارا لباس و آقالارا دا خانمناره لباس معرف الیبده و بیرور چه هنه لباسون لکم خانمنار سیزلره لباس دلار و انتم لباسون لهنه سیز ده خانمنارزا لباس سز. بز دکت الینده لباس بدانا وسیله دی بدانا پوشش دی چه آدم ایبلرن ارتر ایوب ظاهریسن ارتر مانع از به اولار چه انسانا سویخ دیه یا ایسی اذیت الیه بلسن و اصلی ترین فلسفه وجودی لباس بوده چه انسانا زینت بخش ده و مایه آرامش انسان ده. آقا خانم ده الیه بلنلر بو تشبیه ده اجر واقعا جلب بی بلنن حقوقون رایت الیه لر بی بلنن ایبین ارتلر حفظ الیه لر ازلرن موانعین مقابلینده و بی بیلن زینت ورلر الیه بلنلر تحت عنوان بو کار کرد با همدیگر تعامل الهسنه. البته قرآن بیدانه مهم شرط گویبته او دا بوده چه آقا خانمون آراسنده اجر ایچی دانه اصل ایچی دانه شرط رایت اولونسا اونده بولار بله بی بیلنه الیه بلنلر او آرامش ایچی مدد نظر دیلر اونا التاسنر. او ایچی دانه اصل بوده چه بیره اصل مودت دی یعنی دوستلوخ دی آقا خانم جره با هم دوست اولالر و بیره ده اصل رحمت دی یعنی مهربانلوخ دی چه الله تعالی سوره روم آیه 21 ده بنا اشاره الیر و بیرور چه بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. الله نشانه لندن بوده چه خلق الیب دی سیزن ازوزدن بی سری ازواجی بی سری زوجولاری لتس کنو الیها چه اولارن وسیله سینن الیه بلنسیز آرامش چطاسز و جعل بینکم مودتن و رحمتن و سیزن آرازدا مودت دوستلوخ و مهربان نخ قرار بریب دی. خب عزیزلر بو ایچی دانه اصله ارزه لدم رایت الیساخ آقا خانمون از آراسنده جلزاخت او معاشرت ایچه مد نظر دی و اولار آرامش چطرزاخت دی حاصل اولازاخت دی. همچنین بیز بخانده درباره بوی چه آقا خانمسین نجور رفتار لسین همسرین نجور تعامل لسین بی سری سفارش در اولوب دو چه اصلی ترین سفارش بودو چه اولارنان به نیکی یعنی یاخچلیغنان معاشرت الیین. ممچن دو سوال قباقه جلر چه نه زمینه ده آقا جره خانمسینا یاخچلیغ الیه گرانده بخانده زمینه های مختلف اشاره اولونوب ده. بیری بودو چه پرداخت مهریه آقا جره خانمسینا چبنین جتره به صورت چخ یاخچه حالت ده و اونون شعننده پرداخت الیه. البته دیگت الیه چه پرداخت مهریه فقط زمان طلاقین چه دایره مهریه حق خانم ده و آقا ده جره اونو یاخچلیغی نپرداخت الیه. سوره نساء آیه 25 الله تعالی بیرور چه و آتوهن اجورهن بالمعروفه اولارن اجرلرن اولارن مهریلرن چخ یاخچه حالت ده پرداخت الیه. İçin minci mored iç işare olunub de, ağa cərə xanımısı ilə yaxçılıq ilə bərxord eləyə hüquqi mütəqabil dədi. Hüquqi mütəqabil, yəni ağa xanım bibilərinin qıbalına bir seri haqqıları vardı ki, cərə bu haqqıların rayət eləsinlər çox yaxçı halətdə. Məsələn, abir usun saxlasınlar, olan şəniləri lahaz bərxord eləsinlər, onların ehtiramların yerinə gətisinlər. و سوره بقره ده آیه 228 ده بنا اشاره اولونوب ده و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف اولارنان یاختی رفتار الیه. مورد بعدی هزینه های جاری زندجان نخده آقاش مسئول تأمین خانم سده اونون جره هزینه لرن از قبیل یماغه اشماغه بعد جیماغه مسافرتی بو هزینه های جاری زندجان نخده تو یاختی حالت ده جره خانم سن تأمین الیه. سوره بقره ده اشاره اولونوب ده چه رزقهن و کسوتهن بالمعروف اولارن غذالارن اولارن خورد و خوراکن و لباسدارون یاختی حالت ده بیرالرینه یتیرین. حتی او زمان چه قرار ده آقا جرسن خانمسن طلاق ویلسن او زمان چه وقتی طلاق ده اردو ده جینا اشاره اولونوب ده چه بولارن طلاقلارن ده چخ انزیت میین اجر خط پایانه یتیشیبله چخ یاختی حالت ده بولاری طلاقلارن انزامه یتیرین. بیز باقانده سفارش اولونوب ده روایت در ده چه آقا جره خانمسن اظهار محبت الیه یعنی او محبتن دیله جهتره. Hala bazen baxanda mütəəssifanə bu zəminədə bir seri görürsüz ki, hala rudər vasilər olur. Dilə bəs dilə gətirsələr, xanımın üzü açılar. Dərhalı ki, xeyr, bu cür dəyir. Rivayətdə vardır ki, bir dana kələmi məhəbbət amizi ki, ağa xanımısına deyir, o xanımın ürəndən heç vaxt çıxmaz. İzhar məhəbbət eləyə və sifariş olunubdur ki, bir arastə zahirinə, bir təmiz zahirinə cəsin xanımısının xidmətinə. Və üçüncü mürid budur ki, zindəcanlığında xanımın zindəcanlığı rahat tuta, quşayış verə. Hala çox sadə dildə deyim, xanımısının barəsində çətin tutmaya. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu buyururlar ki, xidmət eləməz bir dana ağa xanımısına, məcər inçi səddiq ola, ya şəhid ola, ya inçi o ağa içi Allah-u Teala xeyri dünya və ahirəti ona istəyibdir. Görək ki, İslamın baxışı dərbari bərxud basalməndi nəcürdür. Mən icazə əzindən bir qori ziburum dərbari ehtiram salmənd və bu içi salməndə eləyə bülux vəsili qərar bəraq, nə inçi su istifadə eləyək, əliyazı billah. Vəsili bərəkətdir, vəsili hürmətdir, ehtiramdir. Fərhəngi Qur'aniyə müraca eləyəndə içi dastan vardır. Biri dərbari nəhvi bərxurd Həzrət Musa ba duxtəran Həzrət Şüəybidir. O yerdə ki, Həzrət Musa sual elədi o içi xanımdan ki, siz burada neynisiz, işiz nə mənədir? Bunlar dedilər ki, biz gətiririk burada qoyunamızı, bu məhəllə Abişxurdan su veririk. Montan müntəzir qaldıq. O birisi çobanlar gələrlər qoyunların burada su varırlar. Ondan sonra biz gəldik öz qoyunlarımızı su varırıq. Xob, bu əvvələn nişanı iffət və həyay bir dana xanımdır. İdamədə Həzrət Musa sual elədi ki, ax, bəs siz niyə gətirirsiniz? Dedilər ki, bizim babamız qocadı salmən dedi, özü gətirənməz. Xob, bu bir dana nəhvi təkrimi, bir dana fərdi salmən dedi. Və o yerdə ki, Həzrət Yəqubun oğlanları getdilər Əzizi Misrinə. Orada bir bərxurdular oldu və Benyamini saxladılar. Bu qərdəşlər çöndülər, dedilər ki, Əzizi Misr, bizim bu qərdəşimiz atamızın yanında çox əzizdir. Bizim atamız da qocadır. Onun ehtiramını xatir, sən Benyamini ver, biz aparaq özümüzlə və bizim birimizi onun yerinə götür. Xob, məlumdur ki, burada da yenə hörməti salməndi mətrəh elədilər ki, o asəqqəli xatir bizi əvəzlə bundan. Bu ehtiram və hörməti salməndidir dini mubini İslamda. Montay mərativ biz bir qoriz buraq, görək ki, şivəyə bərxurdi səhih bağ qocalar nə mənədir, salməndilər nə mənədir. Hala bir istilahımızın deyərlə təbiri öz fərhəncimizdə, hala deyərik asəqqəl abirtə. Burada nədir bərxurd edirik? Bər əsas talimi dini İslam. Əvvələn budur ki, biz gərək bunu nəzərdə tutaq ki, bir dana qoca adamın vücudu evdə, famildə mehvəri vəhdətdir. Tamamı əfradı bir dana famil xanivadə, həmişə qədimdən bizim fərhəngi dinimizdə və fərhəngi İranimizdə xandanın, tayfanın böyünə ehtiram qoyublar. Və mehvəri vəhdət qərar veriblər. Bu cür ki, öz işlərində məşvərət elərlər onlarla. İxtilafatda asəqqələ müraciə elərlər. Onların rəyinə, həkəmiyyətinə ehtiram qoyarlar. Və qahi görəsən ki, bir dana qoca adamın sözü gələr, bir dana fitnənin otun xamış elər. Ya bir dana təfrəqəni, kuduratı aradan aparır. Biz bunu nəzərdə tutaq ki, salməndi adam işdən düşmüş dər ki, rahatçılığından qoyaq kənara. İttifaqən eyni o çıraq cimindir ki, çıraq yanar, işıq verər və bu işıq hamını öz dövrəsinə cəzb edər. Bunlar bir dana neymətdir, mehvəri ərzələdim, vəhdətdir və ta onlar vardılar qədirilən bülax. Mütəəssifanə qahi neymət əldən gedəndən sonra qədirin onda büllux. Bəli ta vardılar səyi eləyək ki, onların vücudlarına eyni pərvanə çişəmin dövrəsinə dolanır. Biz də onların vücudlarına dolanaq. Bəxatir bu ki, bizim ehtiyacımız vardır onların təcrübəsinə. Onların deyərlər ki, gözəl sözləri işitdilər, yol içi bizə göstərdilər. Çox ittifaq düşüb ki, görürsən, ixtilaflar və bərəkət vücudu tayfanın böyüyü yatıbdır. Bəli, çün qədrin bilməmişik. Ölüb gedəndən sonra, neymət əlimizdən çıxandan